Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Sürüji ýol hadisasynda helak bolan düýeleriň öwredini dolmaly edildi. Awgustyň ahyryna Mar welaýatynyň çägine ýerleşýän bir magistralyň ugrunda bolan ýol hadisasynyň jekmejeklikleri aýan bolýar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysyna görä, geçen aýyň ahyryna bir hususy kärhananyň adyna belli galan daf kysymly ýüklügi ýol hadisasyna uçrapdyr. Ýol hadisasyna garaşylmadyk ýagdaýda ýüklügiň öňünde çıkan bir topar düye sebep bolupdur. Yol üstünde bir topar düye gören sürücü ulaw saklap yetişmeýär we düye sürüsüne barburýar. Netijede bir näçe düye ölüpdir we ýük ulaw agyr ziyan çekipdir. Bu hadisede başga ýezir çeken ýok. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä Ulaw sürücüsü helak bolan düýeleriň öwredini dolmaly edildi. Habarçymyzyň öwrünen maglumatlaryna görä daf kysymly ýük maşyny halkara ulaw we logistika hyzmatlaryny hödürleýän we düýwe Aşgabatda ýerleşýän bir hojalyk jemgyýetiniň inventaryna hasap alynan ekeni. Ulaw Mar welaýatynyň administratiw merkezine şiirli içimlik alyp barýan ekeni. Azatlyk radiosy ýol hadisasyna uçuran sürücüniň, onuň işleýän kärhanasynyň hemde Kärhananyň ýetiniň şahsy maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar. Ulaw hadisasy boýunça derňe işleriniň geçirilip geçirilmänligi mälim edilmeýär. Ýöne helak bolan düýeleriň öwredini dolmaklyk hemde ziyan çeken ýüklügini bejermeklik sürücüniň boýnuna ýüklenipdir. Radio bu hadisa boýunça Mar welaýatynyň polisiýa bölüminden kommentary alyp bilmedi. Habarçymyz ýüklügini müňlerçe manat meşberine ziyan ýetenligini habar berýär. Helak bolan düýeleriň anyk sany mälimnel, ýöne wakanyň şaýatlary ölen düýeleriň sanynyň bir näçedigini aýdýar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä sürüji helak bolan her bir düýe üçin 13,000 manat meşberine kompensasiýa tölemeli edilipdir. Üstesine habarçymyz ziyan çeken ýüklügini awatlamak işleriniň sürüjiniň üstüne ýüklenenini, munyň üçin onuň epesli mukdarda çıktı, jetmeli boljakdygyny habar berýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun çägine bolup geçen ýol ulaw hadisalary boýunça statistiki maglumatlary çap etmeýär. Bu aralykda Türkmenistanyň köçe ýol howpsuzlygynyň bir aýlygy dowam edýär. Hökümet her ýylyň sentýabr aýyna ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy bir aýlygyny ýlan edýär. Resmi metbuat bu çäreleriň ýol howpsuzlygyny berkitmäge gönükdirilendigini aýdýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrungdaş bolýan sürüjiler sentýabr aýyny ýol polisiýasynyň para möhtümi atlandyrýarlar. Habarçylarymyzda görä bir aýlygyň dowamyny köçelerde polisiýa işgärleri görülýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýol hereketiniň bir aýlygyna badalygy berilmegi bilen sentýabryň başlaryna Liverpool aýatyna ýol ulaw hadisalarynyň artanlygyny habar berdi. Sewitde habarçylarymyza mälim bolan maglumatlara görä 1-nji sentýabrda Türkmenabadyň eteginde bolan bir ýol hadisasyna iki adam aradan çıktı. Munun ýa-da Türkmenabad Sakar ýolunyň ugruna iki ýeňil awtobusyň gatnaşmagyna bolan ýol hadisasyna 6 adama şikayet etdi. Sentýabryň ortalaryna Aşgabatda bolan bir ýol hadisasyna motosiklde barýan bir PGG işgärinin ulagy agdyryldy. Azatlygyň habarçylary ýol hadisasyna Huşunu yitiren polisi işgärine ötekçilerin badabat kömök vermenliğini xabar verdi.